ewige Vader, wanneer ons ons oë opslaan na die berge, en wanneer dit soms vir ons voel as ons wil uitroep, waar sal ons hulp vandaan kom? Hoe kosbaar is dit om die woord te lees en te weet, ons hulp is in die naam van die Here, wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid u elkeen toe genade, vrede van God onse Vader, in en deur Christus Jesus, onse Here. En het word krachtig vermenigvuldig deur die werking van God die Heilige Gees in ons midde. Amen. Geliefdes, ons wil u nooi vanoggend om die woord van die Here oop te maak by Markus, die 9de hoofstuk. Markus 9. Ons gaan saam lees vanaf die 1ste vers tot en met die 13de vers. Markus 9 vers 1 tot 13. Ek sal voorstel dat as ons klaar gelees is, hou maar die woord oop na. Ons is besig met boekprediking vanuit die boek Markus, dat jy mooi kan volg, saam met my kan deur die stappe gaan, as ek jy elke keer verwys na die skrifgedeelte, en dan die insig, kom gee die Heilige Gees en die begrip in die hart, om die boodskap dan die eie so te maak. Baie dankie. Markus 9 vanaf vers 1. En hy, dit is Jesus, sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God met krag sien kom het nie. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle alleen op 'n hoë berg in die eensaamheid geneem. En hy het voor hulle van gedaante verander. En sy klere het blink geword, baie wit soos sneeuw, wit soos geen bleiker op aarde dit kan maak nie. En daar het aan hulle verskyn Elia, saam met Moses, en hulle was in gesprek met Jesus. Toe spreek Petrus en sê vir Jesus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons dan 3 hutte maak, vir u een, en vir Moses een, en vir Elia een, want hy het nie geweet wat om te sê nie, want hulle was heeltemal verskrik. En daar kom 'n wolk wat hulle oordek, en uit die wolk kom 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. En met eens kyk hulle rond, en sien niemand meer by hulle nie, behalwe Jesus alleen. En onderwyl hulle van die berg afklim, gee hy aan hulle bevel om aan niemand te vertel wat hulle gesien het, voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het. En hulle die woord vir hulle self gehou en onder mekaar gevra wat het beteken om uit die dode op te staan. En hulle vra hom en sê, waarom sê die skrifgeleerdes Elia eers moet kom? Toe antwoord hy en sê vir hulle, dis waar, Elia kom eers om alles te herstel, en toch, hoe staan daar dan van die seun van die mens geskrywe, dat hy baie moet ly en verag word? Maar ek sê vir julle, dat Elia al gekom het, en hulle het aan hom gedoen alles wat hulle wou, soos van hom geskrywe is. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord van die Here. Vriende, kom ons gebruik net 'n moment om die Here se seën te vra op die verkondiging van sy woord, maar ook om vir mekaar te kan intree. Kom ons bid saam. Ewige God en Hemel Vader, ons aanbid u heilige naam. Ons loof die naam van Jesus, ons verlosser, ons komende koning. Ons dink vandag aan die kosbare naam ook van die Heilige Gees, ons trooster wat U ons gegee het, om ons by te staan, om ons te lei in die hele waarheid, in besonder ook in moeilike dae, soos wat ons tans beleef. Baie dankie, Here Jesus, vir soveel van ons mense, wat by die huise versterk word in U, wat met U kosbare pad stap, wat hoopvol bly, omdat ons weet, ons hoop is nie in ons omstandighede gesetel nie, maar in die persoon en die werk van Jesus Christus, ons Verlosser. Baie dankie vir hulle wat verjaar in hierdie week, dat ons hulle elkeen, Here, aan U kan afgee by name, Louisa, Tannie Doris, Elsaby, ach Here, Henny, Erika, elkeen van hulle wat in hierdie week intens bewus sal wees, Here Jesus, van die wonderlike voorreg dat U hulle gespaar het, dat U vir hulle nog 'n jaar bygevoeg het en dat U 'n kosbare pad met hulle elkeen wil bewandel. Here, ons wil vanoggend ook gemeenskaplik wil ons intree vir U kinders, ons mense, spesifiek ook ons mense, ons manne, ons vroue, ons kinders, ons kleuters, ons babas van ons gemeente, elkeen wat blootgestel is, Here, dat U kragtiglik ook sal werk. Terwyl ons ook hoor van gerugte en Here bewus word van ons werke wat ons seker is en ons inkomstes wat ons seker word ensovoort, al hierdie dinge, wil ek kom bid vanoggend in die naam van Jesus Christus, dat U ons in hierdie dag, Jesus, sal vashou, dat U ons sal versterk na die innerlike mens, om die dinge wat het op neerkom te kan onderskei, om te kan besef waar oor alles gaan. En Here, ons bid vir wysheid. Wysheid, want ons het dit nodig. Ons bid vir ons mense wat siek word, mense wat blootgestel word wêreldwyd. Niemand word gespaar nie, oud en jonk, klein en groot, Christen, nie Christen. Here, ons kan nie onsself die reg toeëien, dat niemand van ons sal siek word nie. Ons bid dat U vir ons wysheid gee, om reg op te tree. Ja, Here, ons weet en ons hoor, daar is hofsake wat aan die gedring is op hierdie stadium. Daar is mense wat dreig om in opstand te kom. Help U kinders, ons wat bely dat ons U kinders is, om op te tree soos U wil hê, ons moet optree. Nou my Vader, kom seën hierdie woord, maak dit duidelik in ons harte, kom salf en seën elke hoorder, maar ook die spreker, dat ons net sal sê dit wat U wil hê ons moet sê. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus ons Verlosser. Amen. Geliefdes, ons praat met een hierdie dag uit die boek van Markus en spesifiek vanaf Markus 8 vers 27 tot Markus 9 vers 50 praat ons met u oor 'n spesifieke tema wat die Here Jesus dan ook hier vir ons dan kom voorstel. Dit is die diensknegt van God, die diensknegt Jesus wat vir ons drie kosbare geestelike geheime kom meedeel. Ons het verlede week vir u so vinnig genoem, die definisie van 'n geheim is inligting wat een of meer persone besit en nie gedeel mag word met ander nie. Dit is Jesus wat in hierdie gedeelte kom en vir ons drie geestelike geheime meedeel. Hoekom? Sodat u en ek dit in ons geestelike lewe kan verstaan en sodat ons dit kan toepas, vriende. Ons het verlede Sondag aand het ons begin met hierdie boodskap en ons het gepraat oor die eerste geheim wat Jesus kom meedeel. Die diensknegt deel die geheim van lyding lei tot glorie en toe het ons gepraat en gesê daar's vier hoofmomente hoe Jesus hierdie geheim verduidelik: belydenis, verwarring, bevestiging en regstelling. Ons het ongelukkig nie tyd om die eerste twee wat ons verlede Sondag aand oor gepraat het, belydenis en verwarring, te herhaal nie. Maar vanoggend, geliefdes, wil ons praat met u oor die tema die diensknegt deel geheime. Die eerste geheim, leiding lei tot glorie, en oor die laaste twee gedagtes dan, bevestiging en regstelling, die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het. En dis so baie belangrik dat die Here Jesus ook, toe ons verlede sonnige aand met u die boodskap gedeel het, het hy drie voorwaardes tot disippelskap, daar in Markus 8 vers 34 tot 38, het hy uitgelig aan sy disippels, maar ook aan die mense wat gekom het om te luister. Ek wil dit net baie vlugtig in ons midde plaas, dat ons net weer lekker daarby kan aansluit vanoggend. Daar die drie voorwaardes tot disippelskap, vriende, was algehele oorgawe aan Christus. My broer, my suster, as u in my lewe nie algeheel oorgegee is aan Christus nie, dan sal ons dit baie moeilik vind om te verstaan wat besig is om te gebeur in hierdie wêreld. Algehele oorgawe. Geliefdes, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in en deur my. Algehele oorgawe begin by 'n ontmoeting, 'n wedergeboorte, 'n lewensveranderende ontmoeting met Christus Jesus. Die tweede voorwaarde tot disippelskap wat Jesus uitgelig het was, identifisering met Christus in lyding en die dood. Vriende, dit is so lekker is om te sing, ek behoort aan Jesus. O, dit is 'n wonderlike koortjie, en ek sing hom ook self graag, maar weet jy vriende, daar is baie mense wat net wil sing, dit is so lekker, ek behoort aan Christus. So bly, ek behoort aan Christus, maar wanneer dit kom by die lyding, wanneer dit kom by negatiewe dinge, wanneer dit kom by, wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur, dan wil ons allerhande verklarings, en ons wil allerhande antwoorde hê, en ons wil nie buig en sê, Here, kyk wat het u vir my gedoen op Golgotha, kyk hoe u daar die geesel van die Romeinse soldaat, kyk hoe u dit opgeneem, kyk hoe u dit hanteer, toe u afgestrompel het, en die mense u gestamp en gestoot, en op u gespuug het, en u baard uitgepluk het, en met u gespot het, kyk hoe u dit hanteer. Here, help my, dat ek ook nou so hierdie dinge gaan hanteer. O, vriende, ons haak so opstandig, wanneer en gefrustreerd, wanneer dinge nie uitwerk, soos ons dit wil hê nie. Identifisering met Christus, die tweede voorwaarde tot disippelskap, daai identifisering behels ook lyding en selfs die dood. En dan, die derde eienskap of voorwaarde tot disippelskap, gehoorsame navolging. Vriende, ons het afgesluit, en ons het gevra, is daar beloning vir die ware disippels van God, kan daar iets goeds uit voortkom vanuit hierdie lyding? En ons het die geantwoord verseker. Verseker, want Christus is ons voorbeeld. Vanoggend wil ons met u deel, geliefdes, daar die skrifgedeelte wat ons saam gelees het, Markus 9, vanaf vers 1 tot en met vers 13, deel ons graag met u dan die eerste geheim, lyding lei tot glorie, die twee laaste hoofmomente van die gedagte lyding lei tot glorie. Die eerste geheim wat Jesus aan sy disippels oordra en leer is die feit, vriende, dat lyding bring glorie. Daar moet lyding wees. En ons sien daarso in Markus 9 vers 1 tot 8, kom die Here Jesus en hy bevestig hierdie waarheid. En jy moet nou saam met my daar in die Bybel, moet jy saam met my blaai. Markus 9 vers 1 tot 8. Ten einde hierdie geestelike geheim, dat lyding tot glorie lei, ten einde dit aan sy disippels oor te dra, dat hulle dit verstaan, dat hulle dit toepas, moet een ek verstaan, vriende, dat het geloof verg. Geloof is daar die sleutel tot daar die diep geheimenisse van onse God en Vader. Geloof is onontbeerlik vir die geestelike lewe. Ja, vriende, so kom die Here Jesus en hy neem 'n besluit om 3 van sy disippels saam met hom te neem. Ons lees daar in vers 2 en na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle alleen op 'n hoë berg in die eensaamheid geneem. Nou ja, daar is van die Bybelverklaarders wat reken, dit was die berg Hermon, maar ons het nie vanoggend tyd om nou daaroor te filosofeer en te debatteer nie. Die skrif sê vir ons 'n hoë berg. En dan luister wat sê vers 2 se laaste gedeelte. En hy het voor hulle van gedaante verander. Geliefdes, Jesus neem hierdie 3 disippels en voor hulle oë bevestig hy die feit, dit is God wat lyding transformeer tot glorie. Dit is God wat lyding transformeer tot verheerliking. My dierbare vriende, hierdie gebeure op die berg was 'n bevestiging van Jesus se woorde wat hy net in die vorige hoofstuk daar in Markus 8 vers 38 uitgespreek het. Ek lees dit vir u. Dis net bokant hoofstuk 9 vers 1, want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie oorspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Verwysend natuurlik wanneer die Here Jesus in daardie heerlikheid by sy wederkoms gaan terugkeer. En hier kom hy en hy openbaar, hy trek so die gordyn van hierdie hemelse venster van heerlikheid, trek hy so klein bietjie weg en Petrus en Jakobus en Johannes kan sien wat hierdie heerlikheid kan wees. O, vriende, Heer Jesus maak 'n demonstrasie en bevestig die glorie ook van die toekomstige heerlikheid. Daardie toekomstige koninkryk waarvan hy praat, ook in Markus 9 vers 1, waarvan hy praat ook in Johannes 1 vers 14 en waarna Petrus ook verwys in 2 Petrus 1 vers 12 en vers 21. Ek kan daai teksverse gerus gaan lees. Maar hierdie bevestiging van Jesus se geheim dat lyding bring heerlikheid, bring glorie, gaan hy voort en hy bevestig dan ook in hierdie gedeelte. Bevestig hy deur die verskyning van Elia, deur die verskyning van Moses, bevestig die Here Jesus hierdie glorie wat na die lyding sal kom. Ag vriende, ek verlang so om hier elkeen se aangesig te sien daar in die erediens. En weet jy, ek gaan maar nog steeds voort om die boodskappe te maak, asof ek dit daar in die gemeente vir u aanbied, nog met die prentjies by, en veral by hierdie 2 prente wat ek hier bygesit het, ek vanoggend so verlang, ek wens ek kon dit vir u wys, wanneer hy praat hierso en wanneer Moses dan tevoorskyn kom, is dit so wonderlik dat die Here dit nou bevestig, hierdie 2 persone. Hoekom hierdie 2 persone? Hoekom is hierdie 2 persone daar, dat die 3 disippels hulle spesifiek moes sien? Hoekom Moses? Ek het hier op my manuskrip, het ek 'n prentjie waar Moses staan met die kliptafel met die 10 gebooie op. Moses verteenwoordig die wet. Daar die belangrike aspek wat in die volk Israel se lewe so 'n kosbare deel gevorm het en in die Joodse godsdiens. Hoekom Elia? Want Elia verteenwoordig al die profete voor hom, na hom. Elia is daardie akkumulasie van die hele bron van profete. En wanneer ons hierdie 2 persone saamvoeg, dan is hulle die hele Ou Testament en hulle vind vervulling, hierdie hele Ou Testament vind vervulling in Jesus Christus, vriende. hy wat die nuwe verbond voorstel. Jesus, wil Moses dan die wet en Elia, die profete, die Ou Testament, die Ou verbond kom voorstel, vind hulle in totaliteit vervulling in Jesus Christus. Ek lees vir u Hebreërs 1 vers 1 tot 2. Twee kosbare tekste ook vir hierdie tyd waarin u en ek ons bevind, vriende. Twee kosbare tekste wat ons in hierdie dag glad nie uit ons gedagtes moet vergeet nie. Hebreërs 1 vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Geliefdes, alles vind vervulling in die Here Jesus Christus. Alles wat in die laaste dae gespreek word tot ons, kom van die Here Jesus Christus af. Die skrif sê vir ons baie duidelik hoe Moses gesterf het in Deuteronomium 34 vers 5, 6 en 7, hoe dat die Here God self Moses begrawe het. Ons lees tot Elia hoe hy aan sy einde gekom het. Ons weet 2 Konings 2 vers 11 sê vir ons dat hy, ja vriende, hy lewendig in die hemel opgeneem is. So het God kom bevestig wat hy besig was om te doen. Deur Christus Jesus, wat hierdie wet en die profete in die Nuwe Testament kom ten volle kom vervul het, deur daardie seun van God, spreek hy vandag nog tot ons. Hierdie bevestiging, geliefdes, kry ons ook in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot vers 18, 'n baie kosbare, 'n baie belangrike teksgedeelte ook vir ons elkeen, 'n kosbare teksgedeelte, vriende, nie net vir ons in die evangelies gereformeerde kerk nie, maar vir elke evangelies gesinde Christen in hierdie hele wêreld, vir elke een wat glo dat die Here Jesus weer gaan kom. Ek lees vir 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapendes, hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. O, vriende, hier kom die Here Jesus en hy bevestig maar net weer dat hy sal hulle wat in hom gesterf het, hulle wat kinders van God was, sal hy laat opstaan. En elkeen van ons nog wat in die lewe is, sal hulle tegemoet gaan. En wanneer die basuin van Jesus sal blaas, vriende, geliefdes, ons moenie verward word in hierdie dae met ander basuine wat blaas rondom ons stad nie. Ek neem vrymoedigheid om te waarsku daarteen. Vers 16 sê baie duidelik, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, vriende. Ons moet waaksaam wees in hierdie dag om nie verward te word met verskillende basuine wat wil blaas nie. Dit dien alles tot ons bevestiging met betrekking tot die geestelike geheim wat Jesus hier aan die disippels oordra. Daardie geestelike geheim is dit: my kinders, daar moet, daar sal eers lyding wees, dan sal die glorie, dan sal die verheerliking kom. Dis my so kosbaar in die Engelse Bybel, wanneer hy daai gedeelte van Markus 9 vers 2, die laaste gedeelte, en hy het voor hulle van gedaante verander, daardie gedeelte van gedaante verander, druk die Engelse Bybel uit as transfigured. En die betekenis van daardie woord, ek gee dit vir jy eers in Engels, a change on the outside that comes from the inside. Om getransformeer te word, dui op 'n verandering wat van buitekant is, maar daardie verandering kom van binne af. But when we are busy with a masquerade, wanneer ons besig is met 'n vertoning, a masquerade is an outward change that does not come from within. En dit dui op die valse godsdiens, die valse Christene, die valse Christusse, die valse dinge wat in hierdie dae oorlopens baie is. Geliefde, pas op, waak daarteen. Hierdie verandering wat buite toe straal, wat van binne toe kom, behoort ook die kind van God se deel te wees, al hier reeds op aarde. Lees Johannes 17 vers 22 tot 24. Dan ons almal die meeste van ons weet tog sekerlik wat staan in Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander. Be transformed deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Geliefde, hieronder bevestiging gaan die Here Jesus voort. Ons merk op wanneer ons Markus 9, verskoon my, Lukas 9 vers 29 lees, terwyl die Here Jesus hier op die berg is, sê Lukas 9 vers 29 vir ons, en terwyl hy bid, Jesus het gaan bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit. En wat lees ons in vers 32 van Lukas 9? En Petrus en die wat saam met hom was, was deur die slaap oorweldig. Maar toe hulle wakker word, sien hulle sy heerlikheid en die twee manne wat by hom staan. Ai vriende, wat sien ons hier raak? Slapende disippels. Dieselfde drie disippels daar in die tuin van Getsemane, net voor die Here Jesus sy moeilikste tydperk sou ingaan, is hulle vas aan die slaap. En so byna mis hulle hierdie heerlike ondervinding om hierdie geestelike les te leer, lyding en dan glorie en heerlikheid. Mis hulle amper hierdie geestelike ondervinding om die glorie van God, die heerlikheid van God te aanskou. Ek wil vir julle sê, ons is in uitdagende dae. Ons almal weet dit. Ek wil vir julle sê, ons is 'n moeilike dag. Ek gaan so ver, vriende, ek sê dit. Ja, ons is besig om 'n lydingsmoment deur te maak. Baie van ons kan nie voortgaan met ons lewe soos wat dit normaal was nie. Wat is normaal, kan ons vra? Baie van ons kan nie gaan lekker uitsit en 'n stukkie vis gaan eet ergens by 'n restaurant, omdat ons so lus is nou vir 'n stukkie vis nie. Baie van ons kan nie eens ry en gaan koop stukkie vars vis nie, want al die plekke waarby ons koop is nie, oop nie, dis toe. Ek noem nou maar iets klein. Ja, vriende, ons is in 'n lydingstydperk, en ek sit hier die lyding baie saggies in aanhalingstekens. Wil nie my persoonlike opinies aan u oordra nie. Maar ek is oortuig dat hierdie aspek meer en meer en meer gaan word, soos dat ons nader kom aan die tyd wat die Here Jesus sy kinders gaan haal. Terwyl hierdie disippels moes waak en bid saam met die Here, slaap hulle. Ek gaan vanoggend 'n baie reguit vraag vra. Liewe kind van God, is jy so ontsteld deur die moeite wat jy aangedoen word, die ongemak wat jy moet verduur, dat jy geestelik besig is om aan die slaap te word? Word wakker, geliefde. Word wakker, my broer, my suster. Jong mense, kom ons word wakker. Kleintjies, kom ons word wakker. Kom ons gebruik die tyd. Kom ons wy ons opnuut aan die Here Jesus. Kyk wat doen Petrus. Aan Markus 9 is dit Petrus wat met 'n voorstel kom. Vers 5. Rabbi, dis goed dat ons hier is. Laat ons dan 3 hutte maak, vir u een en vir Moses een en vir Elia een. Dan sê die skrif, want hy het nie geweet wat om te sê nie, want hulle was almal verskrik. Weer kom Petrus hier na vore, ai vriende. En hy sien nie, hy verstaan nie, hy besef nie die moment dat Jesus hier kom bevestig, hy is die Seun van God, dat Jesus kom sê, daar sal lyding wees, eers Petrus, dan kom daar die glorie, dan kom daar die verheerliking. Petrus se onbesonde opmerking word kort geknip. Het hy kennis geneem waardeur? Skielik kom daar 'n stem uit die hemel wat spreek en wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. O, vriende, hierdie is baie belangrik. God die Vader sien, hy is bewus van Petrus se onbesonde optrede. Petrus kyk rondom hom, Petrus sien dinge, Petrus besluit, o, dit is so lekker hier, ek gaan vir Jesus en Elia en Moses by my hê. Wat gee ek om vir die res van die wêreld? God sê, Petrus, daardie is my geliefde seun, luister na hom. Ons Vader fokus nie op die visioen van Jesus se heerlikheid nie, maar hy fokus op die woord van God. Luister na hom. Hoe kosbaar in hierdie dag. Soveel mense wat vir ons boodskappe stuur. Soveel mense wat vertel van visioene wat hulle sou gehad het. Geliefdes, luister na die stem van die woord. Jesus is die woord wat mens geword het. Fokus op Jesus. Ware disippelskap, vriende, word nie gebou op asemrowende visioene nie. Ware disippelskap word gebou op die geïnspireerde, onveranderlike woord van God. Ook word niks en niemand op dieselfde vlak as Jesus geplaas nie. Dis presies wat Petrus voorgestel het. Ons bou vir Jesus se hut, ons bou vir Moses se hut, ons bou vir Elia hut, en ons drie gaan sommer vir onsself 'n hut bly bou en ons bly lekker hier saam met u. Nee, vriende. Jesus Christus is God, die Seun van God, die Verlosser van die wêreld, ons Heiligmaker, ons Geneesheer, ons komende Koning. Hy sal sy Koninkryk in heerlikheid kom vestig. Niks en niemand is op dieselfde vlak as Jesus nie. Sluit hierdie boodskap af met die 4de hoofmoment, 'n baie korter hoofmoment, wat die Here Jesus dan ook nodig ag, en ons sien dit daarso in Markus 9 vers 11 tot 13. Leiding bring glorie, regstelling. Die disippels kom, hierdie drie disippels, en hulle vra nou vir die Here Jesus 'n vraag in vers 11. En hulle vra hom en sê, waarom sê die skrifgeleerdes dat Elia eers moet kom? Hierdie disippels, vriende, was Joodse manne. Hulle het sekerlik ook die Ou Testament het hulle geken. Hulle het geweet wat daar staan. Hulle het geweet dat Maleagi het geprofeteer van die koms van Elia in Maleagi 3 vers 1, Maleagi 4 vers 5 tot 6. Hulle het geweet, was hierdie verskyning van Elia nou op die berg, was dit nou die geleentheid wat die Here hier, wat verskoon my, wat Elia sou kom, is dit wat Maleagi voorspel het? En daar is 'n bietjie verwarring. Here Jesus kom en hy maak 'n baie belangrike regstelling. Hy korrigeer die denke van hierdie disippels. Hy maak twee feite baie duidelik. En ek wil hê jy moet baie mooi luister wat ons vanoggend vir u sê. Die eerste feit wat Here Jesus duidelik maak met betrekking tot lyding bring glorie, hierdie regstelling, hy sê diegene wat in hom vertrou en geglo het. Met ander woorde, die mense wat geglo het dat Jesus die Christus is en dat vasgehou het daaraan, vir hulle was hierdie Elia in aanhalingstekens. Hulle het gehoor en gesien die prediking van Johannes die Doper, want Johannes was spesifiek daardie laaste Ou Testamentiese profeet wat die weg sou voorberei vir die heiland wat sou kom. Vir hierdie mense het hulle geluister na die woorde van Johannes die Doper. Hulle het gehoor die dag toe hy sê, daar is die lam van God. Daar was mense wat daar die moment het hulle geglo dat Jesus die beloofde Messias was. Vir hulle was Johannes die Doper hierdie persoon wat in die krag van Elia opgetree het. Johannes self het gesê, hy is nie Elia nie. U kan maar gaan lees in Johannes 1 vers 21 en vers 25. Maar dit is Lukas wat in sy evangelie vir ons skryf, Lukas 1 vers 16 tot 17, dat Johannes gepreek het in die gees en in die krag van Elia. Dit is die eerste punt wat die Here Jesus baie duidelik maak. Die tweede punt wat hy duidelik maak, daar sal 'n toekomstige verskyning wees van Elia, soos wat Maleagi voorspel het. O, vriende, as ons kyk daar in die eerste evangelie van Matteus, die 17e hoofstuk, ek lees vir julle vers 11 tot 13 en Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die parallelle gedeelte van die gebeurtenis op die berg en Jesus antwoord en sê vir hulle, dis waar, Elia kom eers en sal alles herstel. Daar bevestig die Here Jesus dat Elia wel gaan kom. En dan sê in vers 12, 'n baie belangrike ding, maar ek sê vir julle dat Elia al gekom het, en hulle het hom nie erken nie, maar aan hom alles gedoen wat hulle wou, so sal die seun van die mens ook deur hulle lei. Hoe verstaan die disippels dat hy met hulle van Johannes die Doper gespreek het? Jy sien, daar stel Matteus dit vir ons baie duidelik, die eerste gedagte wat Jesus duidelik maak. Geliefdes, dit is so, Elia sal weer kom. Johannes het gekom in die gees en in die krag van Elia, maar hy was nie Elia nie. En die Here Jesus sê, dat soos hulle met Elia gemaak het, verwysende na Johannes die Doper, so sal hulle ook maak met die ander, en met hom self ook. Kom ons kyk so 'n bietjie hierna. Vele evangeliese predikers en mense wat die eskatologie bestudeer, is van mening dat Maleagi verwys na Elia as een van die twee getuies waarna Openbaring 11 vers 2 tot 12 verwys. Hierdie twee getuies gaan optree in die tweede helfte van die groot verdrukking, met ander woorde die laaste 3.5 jaar van die groot verdrukking. Dit ook al sy geliefdes, Israel het die profete deur die eeue en millennia heen, die profete wat God opgewek het en gestuur het, die profete waarvan die Ou Testament getuig en getuienis op getuienis vir ons aangeteken is, Israel het hulle doodgemaak. Johannes die Doper, die laaste oud-testamentiese profeet, wat vir hulle kom vertel het, van hierdie persoon wat kom, hierdie Messias, wat die dag toe die Here Jesus daar by die Jordaan, daar verby kom, wat hy vir hulle gesê het, hy wat kom, ek is nie waardig om sy skoenriem vas te maak nie, en toe hy gesê het, daar is die Lam van God, daar die selfde man, Johannes die Doper, het vir die Israel, die volk se geestelike leiers, 'n bedreiging geword. Ja, vriende, hulle het hom verklaan, nie een teen die keer op keer. En ja, vriende, sy hoof was geëis en is afgekap. Net so ook Jesus, ons verlosser, is ons gekruisig vir u en vir my. Ons het dit verlede week, het ons dit gedenk. Twee baie belangrike regstellings wat die Here Jesus maak. Die wat in hom geglo en vertrou het van die begin af, vir hulle was Johannes die Doper, hierdie belangrike persoon, en in hom het hulle gesien, die gees en die krag van Elia. Maar geliefdes, ek wil vra vandag, glo u al hierdie dinge? Wat is Jesus vir u vandag? Glo u ook hierdie belangrike feit, wat Jesus kom regstel het, dat Maleagi sê, dat Elia sal weer kom? Elia en Henog was die twee persone wat lewendig opgeneem is. Geliefdes, laat ons hierdie geestelike geheim, wat ons sonderdag aand verlede week met u gedeel het, en vanoggend dan, eers die lyding, dan die glorie, die heerlikheid, die glorie, kom na die lyding, laat ons dit vanoggend ter harte neem. Laat ons, wanneer ons ly, dit in blymoedigheid neem. Laat ons ophou sê, ag Here, kom haal ons nou maar, die wegraping moet nou net kom, neem ons toch net weg van hierdie aarde af. Pas op, liewe broer, liewe suster, dat u en ek die wegraping sien, as 'n uitkoms, as 'n ontsnappingsroute, terwyl die Here aan jou en aan my karakter wil bou in hierdie dag, terwyl hy ons wil, ja vriende, soos in die vuur, wil hy ons louter, laat ons uit kan kom, blink, daardie getransformeerde lewe, o vriende, wat Christus verheerlik. Ons sluit af, pad saam geliefdes, drie geheime, wat die Here Jesus kom oordaan, sy disippels vanaand, as die Here ons spaar, praat ons met u oor die volgende twee van hierdie drie geheime. Kan niks uit die mou laat nou nie, is nooi vanaand aan die diens om 6:30. Maar ons het gepraat die afgelope twee boodskappe oor lyding, wat moet gebeur, en dan, na lyding, kom die glorie. Ons moet waak, dat ons nie selfsugtig word, en die wegraping sien, as ontsnappingsroute, terwyl die Here met ons 'n kosbare pad wil stap nie. Ja, ons almal, ek ook vriende, ons sien uit na die wegraping, maar ons moet waak. Volg die woorde van Christus, vriende. Moenie deur nuwe visioene mislei word nie. Wees waaksaam en bid, moenie aan die slaap betrap word nie. Maak seker van jou feite, staan alles opgeteken in die woord. Amen. Kom ons bid saam, ewige Vader, ons aanbid u lieflike naam. U self is die naprediker van u woord, en daarom bid ek dat u my broers en my susters in hierdie dag sal bemoedig, in Jesus se naam. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, totdat Jesus weer kom. Amen.